Avatkaa Raamattunne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Tarkoitus tulevina viikkoina on kulkea joidenkin vanhan testamentin kirjojen lävitse, että me voitaisiin ymmärtää paremmin, että koko Raamattu on todella yhtenäinen ja keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Ja on häpeällistä, kuinka vähän aikaa kristittyjen Raamatun lukemisesta keskittyy vanhaan testamenttiin. Koska monella on ajatuksia, että vanhan testamentin Jumala ja sanoma on erilainen kuin uuden testamentin. Tämä on valhe. Vanha testamentti oli Jeesuksen Raamattu. Vanha testamentti oli Timoteuksen kirjoitukset, jotka tekivät hänet viisaaksi pelastukseen. Vanha testamentti auttaa ymmärtämään uutta testamenttia. Vanha testamentti pelastaa syntisiä, kun Kristusta saarnataan sieltä. Vanha testamentti keskittyy Jeesukseen. Vanhan testamentin Jumala on yksi ainoa Jumala, joka on sama eilen ja tänään. Uusi testamentti ilmoittaa sanoman, josta laki ja profeetat todistavat. Vanha testamentti ilmoittaa Jumalan objektiiviset käskyt pyhään elämään 10 käskyssä kaikille ihmisille. Vanha testamentti lohduttaa ja rohkaisee kristittyjä. Ja jokaiseen näihin väitteeseen me voimme Raamatusta sen perustella. Ja näiden asioiden tähden juuri sinun, Jumalan omana, jos olet, sinun kuuluu rakastaa vanhaa testamenttia. Lukea vanhaa testamenttia, uskoa vanhaa testamenttia. Mutta ennen kuin me aloitamme matkamme vanhaan testamenttiin, muistutaan eräästä tärkeästä Raamatun tulkintaperiaatteesta, joka on hyvä pitää mielessä, jota me käytämme usein. Monen vanhan testamentin kirjoitusten merkitys tai profetia on virheettömästi selitetty uuden testamentin kirjoittajien toimesta. Ja heidän tulkintansa on oikea, sillä sama Jumala, joka inspiroi vanhan testamentin, inspiroi myös heidän kirjoituksensa. Ja meillä on riittävästi materiaalia. Me uskomme Raamatun riittävyyteen kaikkeen, mikä koskettaa pelastusta ja pyhää elämää. Ja se tarkoittaa sitä, että me löydämme Raamatusta riittävät ohjeet sen, miten meidän kuuluu tulkita Raamattua. Esimerkiksi Kristus oli kallio, joka seurasi juutalaisia erämaassa. 1. Korinttolaiskirja luku 10, jakeet 3 ja 4. Nostettu vaskikäärme 4. Mooseksen kirjassa oli kuva Kristuksen ristiinnaulitsemista, Johannes 3, 14 ja 15. Saara ja Hagar olivat esikuvia kahdesta liitosta, Galatalaiskirja luku 5, jakeet 21 ja 31. Kristus on todellinen Israel. Matteus 2.15. Kaikki kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta. Luukas 24.27. Eli olemmeko me siis lojaaleja Kristuksen ja apostolien tulkinnalle ja miten he tulkitsevat Raamattua vai jollekin ihmissäännölle? Ja mä oon kuullut tätä usein joidenkin ihmisten kanssa. He kyseenalaistaa Pietarin tai Paavalin opillista oikeutta. He sanovat, no Pietari saattoi olla väärässä lainatessaan Daavidia, koska Daavidin kontekstissa tämä olisi tarkoittanut tätä. Jumala ei ole skitsofreenikko ja Raamattu on ensisijaisesti Jumalan kirjoittama. Oletko lojaali hänen hermeneutikalle vai jollekin ihmiskeksinnölle? Eli jos et siis ymmärrä jotakin paikkaa vanhasta testamentista, selvitä ensin, onko uusi testamentti käyttänyt tätä paikkaa ja missä kontekstissa. Uusi testamentin kirjat lainaa paljon vanhasta testamentista. Esimerkiksi Jesajan kirjan 66. luvusta 54 lukua lainataan uudessa testamentissa. Nämä pitäessämme mielessämme. Kääntäkäämme katseemme ensimmäiseen kirjaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, myös tunnettu nimellä Genesis, tarkoittaen alku. Ja ajan tähden me pyrimme katsomaan jokaisessa näissä kirjassa sitä ydinsanomaa, Jeesusta, Kristusta. Mutta kokonaisuudessaan kirja voidaan jakaa tiivistettynä näin. Voidaan vieläkin enemmän tiivistää, mutta näin mä itse jaottelen ensimmäisen Mooseksen kirjan. Luvut 1-3 luominen ja syntiin lankeemus, luvut 4-10, ihmisten turmeltuneisuus, Noan tulva ja Noan liitto, luku 11, Baabelin torni, luvut 12, lukuun 36, Abraham, Iisak ja Jaakob, ja luvusta 37, kirjan loppuun, Joosef. Missä siis on Kristus Genesiksessä, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa? Kaikkialla. Ensimmäisessä jakeessa. Luominen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Reilut 6000 vuotta sitten historia sai alkunsa. Jumala Elohim loi 6 päivän aikana valon, päivän, yön, vedet, maat, kasvit, eläimet, tähdet, auringot ja kaiken huipuksi ihmisen omaksi kuvakseen. Tarkoittaen, että hänet on luotu yhteyteen oman kaltaistensa ja Jumalan itsensä kanssa. Sillä hänen luojansa, ihmisen luoja, on kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Elohim on pluraalinomin viitaten useampaan persoonaan. Ja vaikka itsessään tästä ei paljastu kuinka monta persoonaa, koko Raamatun valossa me tiedämme, heitä on 3. Isä, Poika, Pyhä Henki. Ja Jeesus Kristus, kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, on Raamatun ensimmäisen kirjan ensimmäisessä jakeessa. Johannes 1, jakeet 1-3. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kolossalaiskirja luku 1, jakeet 15 ja 17. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen, ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja tänä aikana meidän, joillekin tämä on varmasti aivan tuttua, nämä kaikki, mitä me käydään läpi. Mutta me eletään ajassa, jolloin me ei enää voida olettaa, että ihmiset, jotka kuulee puhetta, on tuntee Raamatun tarinat ja tietää, missä Jeesus on. Ja sen takia me käydään hyvin perustasolla. Eli mä en halua niin kuin loukata kenenkään teidän Raamatun tuntemustanne, mutta on virkistävää ja hyvää kerrata nämä uskon perusasiat. Kristus on siis heti ensimmäisenä luomisessa. Toiseksi me näemme hänet vaimon siemenessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä on, kun ihminen on langennut syntiin, syöden kiellettyä hedelmää. Ja Jumala tulee ja ilmoittaa kirouksen ensin käärmeelle. Ja tässä hän kertoo yllättäen, meille paljastuu yllättäen, että sen sijaan, että Jumala tulisi ja pyyhkisi ihmiset loppuajoiksi, eikä koskaan enää heistä kuultaiskaan, paljastuu meille yllättäen Jumalan pelastussuunnitelma iankaikkisuudesta, jonka hän, isä ja poika, tekivät. Jumala antaisi pelastajan, vaimosta syntyneen, joka tuhoaisi synnin kirouksen ja sen isän, eli perkeleen, suurella henkilökohtaisella hinnalla. Sinä olet polkeva rikki käärmeen pään, mutta käärme on pistävä sinua kantapään. tämä vaimon siemen olisi monen esikuvan jälkeen tuleva lopullinen ja voitollinen pelastaja Jeesus Kristus. Hän murskaisi rikki käärmeen pään, antaen henkensä omien edestä ja nousten ylös kuolleista. Joten jo heti alussa me näemme varjon lupauksen inkarnaatioihmeestä. Siitä, kuinka Jumalan poika ottaisi itselleen ihmisluonnon tullakseen todelliseksi Jumalaksi ja todelliseksi ihmiseksi valittujensa edustajaksi. Hebrealaiskirja luku 2, jakeesta 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelon kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Ja jae 17. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Filippiläiskirja luku 2, jakeet 6 ja 8. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja luku 3 jae 8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika tuli, ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Me näemme siis Kristuksen ja inkarnaation ihmeen ja tarkoituksen ja syyn hänen tulolleen heijastettuna heti alussa. Kolmanneksi me näemme hänet heijastettuna ja hänen työnsä heijastettuna nahkapuvuissa. Luku 3 jää 7 ja jää 21. Silloin aukenivat heidän silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta. Ja puki ne heidän yllensä. Ihmisen langettua syntiin hänen silmänsä aukenivat. Ja ensimmäistä kertaa hän kokee häpeää, pelkoa, iljetystä, turvattomuutta. Synti vie sinut kauemmaksi kuin tahdot mennä. Ja me näemme tässä, kuinka ihminen pyrkii pitämään totuutta vääryyden alla, yrittäen itse poistaa häpeätään ja pelkoaan. Ja he juoksevat piiloon Jumalalta ja koittavat peittää itsensä näillä säälittävän pienillä viikunapuun lehdillä. Ja läpi historian jokainen ihminen kokee syyllisyyttä jossakin vaiheessa. Mitä teet syyllisyydelläsi? Sä olet niin kuin Aadam ja Eeva ja pyrit poistamaan itse omaa häpeäsi. Muista, että kaikki meidän peitteemme, jotka teemme, ovat vain likaisia rättejä. Ja sinä et voi piilotella syntejäsi Jumalalta. Hän näkee. Ja me luemme, kuinka Jumala suuressa armossaan puettaa ihmisen nahkapukuun. Hän teurastaa eläimen, ensimmäinen eläin, ensimmäinen uhri, ja tuottaa tästä suojan ihmiselle. Ja jos tämä ei kuvastaisi Kristuksen työtä, hän olisi ihan hyvin voinut käskeä ihmistä vaan itse tappamaan sen eläimen ja vaikka syömään sen. Mutta tässä on selkeästi ensimmäinen uhri, jonka Jumala antaa, ottaa. Ja samalla tavalla tämä ensimmäinen uhri, tämä eläin, oli täysin viaton Aadamin ja Eevan syntiin. Samalla tavalla Kristus tuli maan päälle toisena Aadamina pelastamaan toisen Eevan seurakunnan. Ja hän eli vanhurskaan elämän seurakuntansa puolesta ja lukee tämän vanhurskauden suojaksi omalle morsiammelleen uskon kautta. Hän antaa vanhurskauden. Jesaja 46 jae 13. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä. Se ei ole kaukana. Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Sionissa pelastuksen. Annan kirkkauteni Israelille. Jesaja 54 jae 17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Tämä heidän vanhurskautensa. Minulta saatu, sanoo Herra. Jesaja 56 jae 1. Näin sanoo Herra, noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus. Sillä minun autuuteni on lähellä ja minun vanhurskauteni ilmestyy. Ja me tiedämme, kuinka Uudessa testamentissa yksi kuuluisimmista jakeista, tärkeimmistä evankeliumin ymmärtämiseen, Paavali sanoo, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja kuinka hän puhuu roomalaiskirjeen 5. luvussa siitä, kuinka yhden ihmisen lankeemuksen kautta kuolema on hallinnut yhden kautta, mutta paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja me näemme Kristuksen vanhurskauden antamisen suojaksi meille heijastettuna heti Raamatun alussa. Neljänneksi me näemme Kristuksen Kain ja Aabelin välisessä tapauksessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 4, jakeesta 3 jakeeseen 8. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista, ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Ja Herra, eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedollaje. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Ensimmäinen murha historiassa. Veljesten välille. Taistelu paholaisen siemenen ja vaimon vanhurskaan siemenen välillä on alkanut. Tässä tapahtumassa me näemme Kristuksen niin selvästi, että sokeakin huomaisi sen. Koska Kristus on ensin heijastettu Aabelin uhrissa ja sitten Aabelissa itsessään. Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista. Jumala toi uhrilahjan ainoan poikansa. Ja Jeesuksen uhrilahjaan Jumala mielistyy. Isä mielistyy ja katsoo. Tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Hän ei katso muihin uhreihin, sillä ne ovat kykenemättömiä poistamaan meidän syntiämme. Ne on kykenemättömiä pelastamaan. Ja Uuden testamentin ansiosta meille myös paljastuu selvästi pelastuksen tie, ollen sama alusta asti. Ei ole ollut kahta erilaista tapaa pelastua. Hebrealaiskirjan luku 11 jae 4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Pelastus on yksin uskon kautta. Aabel uskoi uhratessaan esikoisen laumasta, että eräänä päivänä Jumala toisi todellisen uhrin, pelastajan, jonka hän oli luvannut Eevalle ja Aadamille. Ja tämän ansiosta hän pelastuisi. Ja hän uskoi tämän ja uskossa toi tämän uhrinsa. Kristus on heijastettu myös Aabelin murhassa. Juutalaiset tiesivät, varsinkin johtajat, Jeesuksen olevan Messias. Hän täytti kaikki vaatimukset ja tekevän kaiken Jumalan voimasta. Mutta kateudessaan, vihassaan ja ahneudessaan he murhasivat hänet. Näemme siis Kristuksen Kain ja Aabelin välisessä tapauksessa. Viidenneksi näemme Kristuksen Nooan tulvassa tai maailman tulvassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6, jakeesta 5 jakeeseen 8. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmisen maan päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessään. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan ja matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneen. Lankeemuksen jälkeen me luemme, kuinka Aadamin poika syntyi hänen isänsä kuvan kaltaiseksi. Ihminen on perinyt syntiluonnon, joka on tahrannut tämän olemuksen jokaisen osan niin, että ihminen on kykenemätön ja haluton rakastamaan Jumalaa ja vanhurskautta. Kykenemätön tekemään, mikä on hänelle mieluista. Niin kuin roomalaiskirjan luku 8 ja 7. Ne, jotka ovat lihassa, eivät voi alistua Jumalan laille. He eivät tahdo. Heidän sydämen aivoitukset, niin kuin luemme, ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Tiedämme Jumalan olevan vanhurskas ja että hän ei päästä syntiä rankaisematta. Tämän tähden hänen tuomionsa on varma. Ja vaikka Jumala on luvannut pelastajan, on tämä pelastaja tarkoitettu Jumalan armon kohteille. Hänen kansalleen, niille, jotka uskovat tähän pelastajaan. Jeesus annettaisiin heidän edestänsä, mutta ne, jotka eivät usko tähän pelastajaan ja rakastavat syntejänsä, heille on varattu Jumalan tuomio. Ja tämä lopullinen tuomio sai mitä peljättävimmän esikuvan vedenpaisumuksessa. Tämä tuomio hukutti jokaisen syntisen ihmisen ja peitti koko turmeltuneen maan. Ja lopullinen tuomio on helvetti, joka on Kristuksen tuomio hänen kieltäjillensä ja synneissään pysyville. Isä ei ollut ainut persoona vanhassa testamentissa, joka tuomitsi. Meillä on tämmöinen ajatus, että isä on tämä ilkeä tyyppi vanhassa testamentissa. Sitten Jeesus tulee Uudessa testamentissa ja tekee isästä kiltin. Ei pidä paikkaansa. Ei ole minkäänlaista sekaannusta Jumalpäässä. Kun Sodoma tuomittiin, kun Gomorra tuomittiin, kun tulva päästettiin maan päälle, isä, poika, pyhä henki olivat kaikki yhtämielisyydessä. Luemme Uudessa testamentissa, kuinka poika itse tulee rankaisemaan jumalattomia. Ilmestyskirja luku 6, jakeet 15 ja 17. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kalliolle, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Toinen Tessalonikalaiskirja luku 1, jakeet 7 ja 9. Luemme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kohtaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Jumalan muinainen vedenpaisumuksen tuomio toimii varmana varoituksena ja todistuksena siitä, että hän ei ikinä päästä syntiä rankaisematta. Ja kenenkään ei kuuluisi siis jättää Kristuksen luokse tulemista huomiseen. Sama Jumala, joka pelastaa syntisiä. Sama Jeesus Kristus on hän, joka tuomitsee maailman ja vihollisensa. Jeesus ei ole näissä luvuissa heijastettuna ainoastaan vedenpaisumuksessa, mutta myös heijastettu ainoana tienä pelastukseen. Jakeet 16, jakeeseen 19, luvussa 6. Jumala sanoi Noalle, tee arkkiin valoaukko ja tee se kyynärän korkuiseksi ja sijoita arkin ovisen kylkeen, rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla ylimaan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki, kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Ja sinun on mentävä arkkiin. Sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniesi sinun kanssasi. Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksi sinne hengissä kanssasi. Arkkiin oli vain yksi ovi. Ja siitä sisään tullessa pelastuit vedenpaisumustuomiolta. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 9. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ei ole toista tietä. Muhammed ei pelasta sinua. Ateismi ei todellakaan pelasta sinua. Mormonismi ei pelasta sinua. Paavi ei pelasta sinua. Maria ei pelasta sinua. Sinun isäsi ei pelasta sinua. Sinun äitisi ei pelasta sinua. Sinun lapsesi eivät pelasta sinua. Vain Jeesus Kristus voi pelastaa. Sinun täytyy uskoa häneen. Uskominen häneen ei ole ehdotus. Se on käsky. Jumala käskee kaikkia uskomaan. Sinun täytyy polvistua ja ylistää häntä sydämestä, joka todella haluaa tehdä niin, joka rakastaa häntä. Sen takia sinä et voi vain sanoa sanoja ja olettaa pelastuvasi, sillä jos sinun sydämesi ei ole muuttunut, ellet sinä ole syntynyt uudesti, sinulla ei ole mitään asiaa taivasten valtakuntaan. Ja vain Jumala voi antaa uuden sydämen. Miksi et siis pyytäisi sitä häneltä? Miksi et pyytäisi Jumalaa antamaan sinulle pelastuksen, armon? Miksi et kääntyisi synneistäsi ja pelastuisi? Miksi olisit niin tyhmä, että et etsisi Jumalaa, kun hänet voidaan löytää? Miksi olisit niin hullu, että et kutsuisi häneen, kun hän on lähellä? Huomatkaa, että arkkiin ei mennyt ainoastaan ihmisiä, vaan myös eläimiä. Ja tässä meille heijastuu, kuinka Kristuksen tulemuksessa ja kaiken synnin poistamisessa maan päältä, kun tämä maa käy hautauksen ja ylösnousemuskokemuksen, niin kuin meidän ruumiimme ja tämä maa kirkastetaan ja taivas tulee tänne. se on niin kuin paratiisi alussa, mutta paljon parempi. Kaikki hyvä, mitä silloin oli, on silloinkin. Eläimet, kasvit, meret, linnut, eläimet. Kaikki on, sillä kaikki, mitä Jumala loi, oli hyvää. Eikä mitään tule hylätyksi siitä, mikä oli hyvää lopullisessa uudessa taivaassa ja maassa. Kuudenneksi näemme Kristuksen heijastettuna lupauksessa Abrahamille. Luku 12, jakeesta 1 jakeeseen 3. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja luvussa 22 jakeessa 18. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja näissä jakeissa me kohtaamme lupauksen ensinnäkin niistä siunauksista, jotka Kristus tuo seurakunnalle uhrinsa tähden. Abrahamin siemenessä kaikki kansakunnat tulisivat siunatuiksi. Ja tämä siemen on Kristus. Galatalaiskirjeen luku 3 ja 16 Paavali kirjoittaa, mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, joka on Kristus. Ja se, miten Kristus tulisi, olisi ensin, että juutalainen kansa kasvaisi suureksi toimien esikuvana Jumalan todellisesta Israelista, sisältäen tietysti todellisen Israelin heidänkin sisällään. Eli Jeesuksessa olevista, jotka ovat viimeisenä päivänä lukematon määrä pelastettuja kaikista kansoista, kielistä ja heimoista. Ja tästä kansasta, joka toimi malliesimerkkinä seurakunnalle Jumalan tuomioista ja siunauksista, syntyi Jeesus nasaretilainen, vaimon siemen, Abrahamin siemen. Ja hänessä yksin on kaikki siunaukset ja lupaukset niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja ne, jotka kiroavat Jumalan seurakuntaa, Jumala kiroaa. Ja lupaukset, jotka Jumala antoi Abrahamille, ovat lupaus seurakunnalle. Jumala lupasi Abrahamille kansan, ja tämä meillä jokaisella on, veljiä ja sisaria kaikkialla maailmassa. Hän lupasi Abrahamille maan, ja tämä on ensisijaisesti täyttynyt uskovisin, että me olemme Kristuksessa. Ja myöhemmin tietysti me perimme hänen kanssaan kirkastetun maan. Näemme Kristuksen heijastettuna myös Iisakissa. Luvussa 22 on pitkä jaejakso, tai en kokonaan lue, mutta alussa Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja Abraham vastasi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ja Abraham on kuuliainen, hän ottaa tarvittavan, hän antaa Iisakille kannettavaksi halot. Ja Iisak kysyy isältään, että kaikki varusteet meillä on, mutta missä on uhri? Ja Abraham vastaa, sanoo, että Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja Abraham rakentaa alttarin ja asettaa Iisakin tämän päälle. Ja hän ojentaa kätensä ja tarttuu veitseen teurastaakseen poikansa. Mutta silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham! Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Jumala pyysi Abrahamia ottamaan poikansa, jota hän rakasti, ja uhraamaan hänet. Tämä on selkeä esikuva siitä, kuinka Jumala lähettää ainoan poikansa uhriksi maailmaa. Ja Iisak ei ollut mikään pieni poika, niin kuin joistain lasten kertomuksista voitaisiin olettaa. Vaan jos me lasketaan kronologiaa Iisakin syntymästä ja minkä ikäinen Saara oli Saaran kuolemaan vähän aikaa tämän jälkeen, niin yleisesti on konsensus siinä, että Iisak oli jotakin välillä 18 ja 36-37. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Iisak olisi varsin hyvin voinut poistua paikalta, laittaa vastaan. Mutta me emme lue, emme saa minkäänlaista merkkiä, että Iisak olisi kapinoinut. Myöskään pieni poika ei pystyisi kantamaan raskasta halkokasaa selässään. Tässä näemme heijastettuna, kuinka hän alistui uhriksi luottaen isänsä. Kuinka suuri kuva tämä onkaan Kristuksen vapaaehtoisesta uhrista. Abraham ei kuitenkaan uhrannut Iisakia, sillä Jumalan enkeli pysäytti hänet. Ja tämän jälkeen Abraham näkee oinaan, joka oli sarvista takeltunut pensaikkoon. Ja tästä tuli selväksi, että Jumala hankkii uhrin. Ja toisin kuin Iisakin tapauksessa, Jumalan käsi ei pysähtynyt, vaan hän teurasti oman poikansa. Ja niin kuin Iisak kantoi puunsa, Jeesus kantoi ristinsä, jolla hänet uhrattaisi. Johannes 19 ja 17. Ja kantaen omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. On jotain, en ole tutkinut riittävästi sanoksi omaa kantaani, mutta hyvin moni on sitä mieltä, että tämä Golgata on sama paikka, jossa Abraham oli uhraamassa Iisakia. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Jesaja 53, jae 7 ja jakeet 10 ja 11. Luemme Jeesuksesta, kuinka häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä häntä sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen, ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Kristuksen uhri oli rangaistuksellinen sijaiskärsimys uskovien syntien edestä. Hän on kirkastettu pelastaja, sillä hän ei jäänyt ristille, hän ei jäänyt hautaan, hän nousi ylös kuolleista. Ja me luemme, niin kuin profetia lupaa, ja saamme uskoa sen, että hänen sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä jälkeläisiä ja tulla ravituksi. Hänen tykönsä ei mene hukkaan. Ja ihan sama kuka sanoo, Jeesus ei ole vaan odottamassa, että te uskotte ja tuotte oman kekonne pelastukseen. Riippuvainen, jota jäi vielä puuttumaan. Poika on sovittanut, noussut ylös, rukoilee heidän puolesta ja isä sanoo hänelle, ei riitä vielä, heidän täytyy tehdä jotakin. Toinen evankeliumi. Hän ei menetä yhtäkään omistaan niistä, joiden edestä hän henkensä antoi. Hän kutsuu heidät ja he seuraavat häntä. Hän antaa, niin kuin Raamattu selkeästi todistaa, uuden sydämen, uskon ja parannuksen. Hänen työnsä alusta loppuun. Hänen sielunsa tulee ravituksi. viimeiseksi, mitä katsomme, me näemme Kristuksen heijastettuna Joosefissa. Luvussa 37, luemme jakeessa 1. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljiänsä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Sitten Mooses jatkaa kertomista, kuinka Joosef on nähnyt unen ja ilmoittaa tämän veljilleen ja vanhemmille, kuinka he tulevat kumartamaan häntä. Ja nämä veljet suuttuvat ja närkästyvät tästä. Joosef toimii selvästi esikuvana Jeesuksesta. Hän ilmoittaa veljilleen unen, jossa he kumartavat häntä ja he suuttuvat. Jeesus julisti selvästi, että ellemme me polvistu hänen edessään, meillä ei ole toivoa. Mutta ihmiset vihasivat häntä, hänen sanomansa, ja hautoivat vihaa ja murhaa häntä kohtaan. Johannes 5:23. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Johannes 8:24. Minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Ja Filippiläiskirje 2:10. Niin, että kaikkien polvien pitää polvistuman Jeesuksen nimeen. Me näemme Joosefin tapauksessa, kuinka heijastettuna, kuinka isä lähettää poikansa omien tykö, mutta he tekevät hänelle pahaa. Ja 13. luvussa 37. Israel sanoi Joosefille, sinun veljesi ovat paimentamassa Sikemissä, tule, minä lähetän sinut heidän luokseen. Hän vastasi, tässä olen. Ja 18. Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennen kuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaakseen hänet. He sanoivat toisillensa, katso, tuolla tulee se unen näkijä. Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme villipetoon hänet syönyt. Samoin kuin Joosefin veljet hankkivat murhaa häntä vastaan, juutalaiset hankkivat murhaa Jeesusta vastaan ja kuuluisat sanat Johanneksen evankeliumin luvussa 1:11. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät häntä vastaan ottaneet. Samoin kuin Joosef myytiin hopearahoista orjuuteen, Jeesus myytiin vihollistensa käsiin oman opetuslapsen käden toimesta. Samoin kuin Joosef kärsi syyttömästi Egyptissä Potifarin vaimon syyttäessä häntä väärin, tuomittiin Jeesus viattomana kärsimään. Ja Genesiksen huipentumana luvussa 50 me näemme kuitenkin väärin tuomitun ja kärsineen Joosefin Egyptin kaikkivaltiana, hallitsijana, toteuttaen hallintavaltaa ihmisten ylitse. Jumala nosti Joosefin eikä sallinut hänen jäädä häpeään. Samoin Jeesus ei jäänyt häpeään ja rikollisena historiaan, vaan hän nousi ylös kuolleista 3. päivänä todistuksena kaikille, että kaikki mitä hän on sanonut itsestään, kaikki mitä hän on sanonut pelastuksesta on tosi, pelastus tapahtuu niin kuin hän sanoo, synti on mitä hän sanoo, oikea on mitä hän sanoo ja enää häntä ei tuomita. Nyt hän tuomitsee. Hänessä ei ollut syntiä. Ja nyt hän on isän oikealla puolella ja hallitsee kaikella auktoriteetilla taivaan ja maan päällä. Ja tämän pitäisi pelottaa jokaista, joka tietää tehneensä syntiä. Joosefin veljet pelästyivät, kun he ymmärsivät Joosefin omistavan heidän elämänsä. Ja 15. luvussa 50. Mutta kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, ajattelivat he, ehkä Joosef nyt alkaa viholli vainota meitä ja kostaa meille kaiken sen pahan, mitä me olemme hänelle tehneet. Mutta miten Joosef vastaa heille? Hänen vastauksensa heijastaa Jeesuksen myötätuntoa ja sitä, että hän kärsi vihollistensa puolesta. Ja silloin kun me vihasimme häntä, hän rakasti meitä ja antoi henkensä edestämme. Joosef vastasi heille, älkää peljätkö, olenko minä Jumalan asemassa? Te tosin tarkoititte minua vastaan pahaa, mutta Jumala tarkoitti sen hyväksi, että hän saisi aikaan sen, mitä nyt on tapahtunut, ja pitäisi hengissä paljon kansaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jumala tarkoitti Joosefin kärsimysten johtavan monen ihmisen hengen pelastumiseen. Ja samoin Jeesuksen kärsimys tarkoitettiin syntisten pelastamiseen, jotka uskovat häneen. Uskotko sinä häneen pelastajanasi ja herranasi? Onko hän antanut sinulle sydämen, joka rakastaa häntä, joka kieltäytyy asettamasta toivoansa mihinkään muuhun kuin hänen nimeensä? Jos luotat häneen ainoana toivonasi, sinä olet siirtynyt iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään. Jeesus on kaikkialla Vanhassa testamentissa. Voisimme puhua paljon monesta muustakin paikasta, mutta valitsin nyt nämä. Hän on kaikkialla, heti ensimmäisillä sivuilla. Aamen.